Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. Proč firmy tak málo řeší? Zda se kandidát shoduje s firemní kulturou firmy, ve které by měl pracovat? A proč se to tak málo řeší u manažerských pozic, kde manažer přímo ovlivňuje firemní kulturu ve svém týmu? A jak poznat dobrého headhuntera? O tom si v tomto díle povídám s Tomášem Drážným, CEO firmy Executive Job. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Nemáte zač. Proč tedy firmy tak málo řeší schodu top manažerů s firemní kulturou?
Já si myslím, že pokud se to děje, tak je to kvůli tomu, že ryba smrdí od hlavy.
Nadíma už ale jenom CEO.
No CEO je ryba, teda hlava ryby, že jo. Takže já si myslím, že to musí vycházet jakoby z hora a pokud ta firemní kultura není považovaná za klíčovou a naprosto důležitou jakoby tam nahoře, tak se může kdokoliv, HR nebo kdokoliv, kdo si to veme za svý, snažit jak chce, ale pokud nemá tu podporu, tak je to špatně. Myslím si, že je to kvůli tomu, že může to být kvůli tomu, že spousta CEOs je vlastně ve většině případů rekrutovaná z pozice CFO a to je spíš o číslech a ne o lidech.
Může to být třeba i tím, že vlastně nemají pocit, že ten fit s firemní kulturou je tak důležitý?
Jo, určitě. Nekladou tomu dostatečnou důležitost. Jo. Vlastně spousta těch firem pořád dneska má takový ten 90-kový syndrom, že je to všechno o číslech a snaží se zvyšovat příjmy a obraty. A to jsou ty čísla a je to vlastně jako krátkodobý pohled. A na ty věci jako firemní kultura nebo lidi, což je vlastně to podhoubí všeho, tak se neklade takový důraz. Nebo minimálně o tom všichni jakoby mluví to ano, ale v té skutečnosti je to trošku jinde. Proto když se podíváme do většiny společností, tak HR nemá moc významnou roli jako v tom biznisovém a strategickém měřítku.
Když firma přijímá top manažera nebo manažerku.
Super.
Tak já jsem ředitel. Jak ten fit má řešit? Má na to použít nějaké nástroje, nějaké frameworky? Pokud jo, tak které?
Já si myslím, že to hlavně musí vycházet z těch lidí a musí to být nějakým způsobem v nich a musí žít tu firemní kulturu. Pokud ji žijou, a pokud nejsou hodnoty a vize jenom na nástěnce a je to v těch lidech, tak vlastně se to potom jako vycítí na tom pohovoru, jestli ten člověk je trochu jakoby meč nebo ne. Samozřejmě měly by existovat nějaký jakoby rámec, nějaký kompetenční model té pozice, který zachycuje nejenom ty odborné kompetence, ale i ty softové osobnostní předpoklady a i nějakou jakoby firemní kulturu popsanou. A tohle by se mělo taky jakoby ověřovat, ale myslím si, že nejdůležitější je, že to ty lidi žijou.
Jak ale zjistíte, že ten kandidát není v souladu s tou firemní kulturou, protože samozřejmě na pohovoru se, nebo v tom přijímacím procesu, který tady u těch pozic bývá dlouhej, se obě dvě strany snaží tvářit co nejlíp. Firma se snaží tvářit co nejlíp, aby přitáhla toho manažera a ten manažer se prezentuje co nejlíp, aby tu pozici získal.
No to je hlavně největší chyba, protože když jedna nebo druhá strana není autentická, tak je to vlastně velmi kontraproduktivní.
Tím nemyslím, že jako neříkají pravdu, ale prostě prezentují se v lepším, jsou líp nasvícení, než by
možná což znamená,
být.
Že nejsou autentický.
Dobře.
A jakoby v mý perspektivě, když člověk není autentický, tak je to vlastně strašně kontraproduktivní, protože se, když budu jako kandidát a budu u vás na pohovoru, budu vědět, co chcete slyšet, a nebudu to tak úplně jakoby já, nebude to vycházet ze mě, z té mý kultury, řekněme, tak se vlastně trochu jako ohnu a vám se to může líbit a můžu vás jako okouzlit ať už svojí prezentací nebo PowerPointovou prezentací a vy mě kvůli tomu jakoby přijmete, ale každý člověk dřív nebo později začne být sám sebou. A to už se vám potom líbit nemusí, takže to je přesně jakoby to, že já jsem se jako ohnul, nebyl jsem sám sebou toho pohovoru, Což znamená, že vám vlastně jako nezapadám do toho a vám se to nebude líbit a díky tomu mě třeba jako vyhodíte nebo nebudu fitovat do té kultury a do toho týmu, to je špatně. Takže je to, jako, jak to poznat, což byla ta otázka, je hrozně jakoby složitý, protože spousta těch firm ani nemá vydefinované jako hodnoty a nějakou jakoby vizi, zvláště jako menších a středních. Takže ty nábory jsou hrozně pocitový. Když to ta firma má, je komunikovaný a má nějakým způsobem popsanou tu firemní kulturu a ty hodnoty, tak je to jakoby složitý. No, je to prostě o zkušenostech, je to o citu a je to o tom, jak se bavíte s tím člověkem, který sedí naproti vám a jak se ho ptáte na různý aspekty té firemní kultury, jestli je někde zažil, jestli jsou mu příjemný a co by na nich změnil, jak by si to sám představoval možná a podobně.
Neklade tohle, ale a priori vlastně nárok na jako poměrně velkou sebedůvěru obou stran, jak toho, kdo přijímá, tak toho top manažera, který vlastně se uchází o tu pozici, pokud po nich chceme, aby byli autentický, aby byli opravdu sami sebou?
Absolutně, klade. A myslím si, že je to velmi dobře. Protože, jenom bych to rozvedl, protože jakoby to, že k sobě přijímáte toho autentického člověka tak, jak je, leží a běží. To je jako v partnerství, když si hledáte holku nebo kluka, tak je dobrý se nepřetvařovat už od začátku, jo, protože ta harmonická fáze toho vztahu vždycky jako skončí, jo, pak nastane ta diferenciační a lidi spolu musí vydržet v té diferenciační, kdy jako na sobě začnou vidět tu pravdu, to jádro. Takže já si myslím, že v tom pracovně právním styku, kdy se člověk nemusí přetvařovat v zamilovanosti, tak je dobrý být autentický už od začátku. A ano, klade to velký důraz na nějaký jakoby vědomí sebe nebo sebevědomí. A myslím si, že to je dobře, protože opačný lidi já bych jakoby nechtěl do firmy třeba.
Když se firma rozhodne, že potřebuje obsadit top manažerskou pozici, co jsou ty nejčastější chyby, s kterými vy se setkáváte?
No, nejčastější chyby jsou takový, že vlastně ta firma neví, co chce.
V jakém smyslu? Chce obsadit pozici finančního ředitele, HR ředitele, ředitele marketingu třeba, ředitele IT.
To, co se děje, je, že ta firma chce prostě černovlasýho blondiáka s jedním vokem modrým, s druhým černým, ideálně kombinaci Supermana a Batmana. A vlastně nejtěžší úloha headhuntera není jako najít ty lidi na tom trhu, není jako identifikovat a vyhodnotit je, ale úplně nejtěžší role je řídit očekávání toho klienta a dát mu ten obraz toho trhu a říct mu, hele, nemůžete mít jako všechno, protože kočko pes neexistuje.
To znamená, že máte pocit, že firmy mají přehnané očekávání?
Já si myslím, že hlavně nemají vydefinovaný a potom, když se to řeší na schůzce s tím headhunterem nebo na nějaký jako interní schůzce s HR, to je ten decision maker, ten CEO nebo ten liniový manažer, prostě diktuje seznam a nadiktuje tam jakoby všechno, často protichůdné věci. Jo, já se setkávám s tím, že my jsme job board zaměřený na top manažerské pozice. A já se setkávám s tím, že ta inzerce u nás od těch firm a od těch headhunterů je naprosto jako tristní, že tam prostě ta firma napíše jednu větu, ještě nějakou jako obecnou frázi, nebo prostě dvě nějaké odrážky, jako hledáme marketingového ředitele pro našeho klienta z oblasti farmacie. A to je všechno. Ale to je prostě něco, co jako nemotivuje ty dobrý lidi. Jo? Proč by dobrý člověk měl odpovídat na inzerát, ze kterého je jasný, že tomu headhunterovi nebo tomu HRovi je úplně jedno, kdo se na to přihlásí. Jo, není to vůbec zajímavý, není to stejně jako CVčko je job description marketingový dokument a měl by jakoby prodávat tu pozici. A to se bohužel jakoby neděje.
Co vám teda v tom job descriptionu těchhle z těch pozic chybí?
To nejdůležitější, proč by to mělo zajímat ty dobrý kandidáty? No, když se
to
podíváte,
třeba co?
To může být spoustu věcí. Prostor pro seberealizaci, sestavování nějakého týmu nebo reorganizace firmy. Krizový management může být něco, co motivuje toho člověka podle toho, co ta situace vyžaduje. Jo. Každý ten, jako není žádná univerzální zlatá kulka, kterou když dáte do job descriptionu, tak zaujme jako všechny. Ale vždycky to musí být autentický. Stejně jako to CVčko, protože když to není autentický, je to generický a je to plný obecných frází, jako mladý kolektiv kanceláře v Karlíně a prostě motivující mzdový hodnocení, tak to nezaujme ty lidi. Musí tam být, my tomu říkáme jako one sexy thing, musí tam být jako jedna sexy věc na té pozici, o který se ten narrativ nebo ten příběh té pozice jakoby postaví. A tohle by mělo být vlastně na začátku toho job description.
Když to znamená dneska třeba jako nějaká výzva nebo aktuální situace, v jaký to oddělení je?
Přesně tak. Klidně jakoby na prudko popsat, o co jde, co může být jako zajímavý pro toho člověka. Protože i když je to jakoby problém, který jako já ve firmě řeším, tak je dobrý to tam jako napsat, pokud mě to neohrozí na tom trhu nějakým způsobem, ale aby prostě to zaujalo ty správný lidi, jo. Pokud prostě potřebuju jako restrukturalizaci ty firmy, tak jsou na trhu lidi, kteří tohle mají rádi a který to může zaujímat. Pokud potřebuju expandovat, tak jsou na trhu lidi, kteří to, ale musí to tam být jako jasně řečený, jo. A hlavně, když se podíváme na většinu těch job descriptionů dneska, tak je to ve formátu prostě hledáme, požadujeme a musíte mít. Mm-hmm. Ale on ten proces jako obou strany, jako firma si vybírá kandidáty, ale ti kandidáti si vybírají firmu. A tak, jak je pro kandidáta CVčko prezentační materiál, tak ten job description je prezentační materiál pro tu firmu. A musí tam být teda i to, proč by to toho kandidáta nebo tu kandidátku mělo zaujmout. Protože pokud to tam není, tak je to jako k ničemu.
Takže na straně firm teda říkáte, že by vlastně měli být schopní popsat aktuální stav toho oddělení a co vlastně má být ten výsledek, co požadujou de facto po tom člověku. Co naopak jsou nejčastější chyby, které vidíte u těch top manažerů, kteří vlastně hledají práci nebo chcou změnit práci?
99% prezent, nebo jakoby v CVčku nebo na LinkedInu, jo? V tom dokumentu, kterým se projevuje, tak 99% jich je napsaných jako špatně. A je to hrozně blbý, protože je to vlastně ta první věc, kterou ta druhá strana uvidí, když se hlásím na tu pozici, kterou oni inzerují. A 99% tam nemá tu nejzásadnější věc a to jsou tak jakoby výsledky, jsou úspěchy. Většina lidí tam totiž píše, drtivá většina lidí tam píše, co kde dělali, ale už tam nikdo nenapíše, co kde udělal. Jaký to mělo, jaký ta činnost měla dopad na výsledky té firmy. Jo.
To myslíte, že tam píšou věci typu byl jsem odpovědný za, měl jsem na starost, raz, dva, tři, čtyři?
Přesně tak, ale mě je vlastně jako jedno, že finanční ředitel vede finanční oddělení, protože jako nevím, jestli tam neudělal nějaký jakoby průšvih, nebo jestli ho vedl správně. Jo. Mě jedno, že vedl účtárnu, že vedl controlling, dělal treasury a potřebuji vědět, jako kolik jakoby ušetřil. Ideálně prostě ty úspěchy, pokud to jde, tak je dobrý kvantifikovat. Nemusí to být kvantifikovaný, ale ty arabské číslice hrajou roli, protože je to jako zjednodušení jakýkoliv problému v tom CVčku nebo toho úspěchu, toho výsledku. A vzhledem k tomu, že ten první předvýběr v těch firmách nebo u těch headhunterů nedělají lidi, kteří mají příliš jako zkušeností, tak potřebují jako jednoduchý informace a ty čísla jsou jednoduchý.
Teď mě třeba napadlo, že máte spoustu marketingových ředitelů, kteří mají marketingové oddělení o velikosti jeden zaměstnanec a to jsou oni sami. Jak třeba byste tam prodal takovouhle pozici na LinkedInu? Jsem marketingový ředitel, ale vlastně počet podřízených mám nula.
Tak to znamená, že spolupracuje s hodně agenturama, že jo? Což pro někoho může být taky zajímavý. A nebo bych to tam normálně napsal, jako ono, z té druhé strany se to taky nesmí nafukovat. Jo? Když budu psát, hele, hledáme marketingový ředitele a nedám tam tu informaci, že tam vlastně není ten tým, tak se mi na to budou hlásit prostě korporátní marketingoví ředitele, kteří jsou zvyklí řídit, já nevím, prostě desítky lidí a přijdu na ten pohovor, je to waste of time pro obě strany. Takže zase i z druhé strany je dobrý být autentický a prostě nehrát si na něco, jo, nepřetvařovat se.
A jak by tedy top manažer vlastně měl psát CVčko tak, ať tu druhou stranu zaujme?
No, měl by tam hlavně dát kontext.
V jakém smyslu?
Když jsem top manažer a hlásím se na nějakou pozici, tak je dobrý se nad tím zamyslet. Nemít jedno generický CVčko, který posílám na všechny strany, ale dát do toho životopisu ten kontext s tou pozicí a s tou firmou, na kterou se hlásím. A to se dá udělat nějakým jako exekutivním sumáři před tím, před všema těma informacemi na začátku toho životopisu. Jo, ale hlásím se k vám do téhle firmy, zajímá mě protože a protože. Dokážu si představit, že na té pozici, na kterou se hlásím, řešíte tyhle a tyhle problémy a já jsem tenhle problém vyřešil tamhle a tenhle problém jsem vyřešil tamhle. Tohle je jako nejúdernější formát nebo template nějakého exekutivního sumáře, který je jediný správný, protože jednak dává té druhé straně signál, že jsem se nad tím zamyslel, že jsem nad tím přemýšlel, co asi řeší za problém. A já samozřejmě nemám odkud vědět ty problémy, které řeší, ale aspoň jsem se nad tím zamyslel a i když jsem si je vyfabuloval, tak jsem si dal tu snahu. A zároveň tím představuju i úspěchy ze své kariéry. Jo. A když se náhodou trefím do toho, co ta firma řeší a náhodou jakoby jsem to někdy vyřešil, tak mám vyhráno. A tohle já doporučuji všem top manažerům a top manažerkám, aby si do toho životopisu dali. Často slyším, že tohle je vlastně motivační dopis nebo průvodní jako dopis, nebo průvodní text e-mailu, se kterým posílám to CVčko, nebo že jim to řeknu až na tom pohovoru. Ale to je vlastně jakoby blbý přemýšlení, protože zkuste posluchači si uvědomit, kdy jste byli naposledy na pohovoru a kdo z druhé strany měl vytisklý něco jiného než CVčko. Všichni si tisknou jenom životopis, motivační dopis, příloze nebo v těle e-mailu si přečetli 3-4 týdny zpátky a zapomněli ho. Dokonce se to takhle nedostane ani k tomu decision makerovi, protože vemte na to, že když budete na interview a budou u něj dva lidi, liniový manažer nebo CEO, no, majitel firmy a HR, tak velmi pravděpodobně ten decision maker, ten hlavní člověk, dostal to vaše CVčko těsně před zasedačkou, jste si ho poprvý, když HR představuje firmu. A právě proto vy potřebujete ty klíčové informace v tom exekutivním sumáři dostat před oči tomu člověku v tu hodinu, kdy s ním sedíte na tom interview.
Potřebujeme vůbec CVčka, když existuje LinkedIn?
Teoreticky ne, protože LinkedIn je vlastně online životopis a jsou tam stejné informace jako na tom CVčku, ale headhunting a HR je velmi, hlavně headhunting je velmi konzervativní obor v Česku, takže si všichni pořád to CVčko vyžadujou.
A když se vrátíme zpátky k těm job descriptionům, vlastně k popisům pozic, které firmy chtějí obsadit, vy jste říkal, že by tam měl být popis toho aktuálního stavu. Jak je to ale s popisem nebo s uváděním firmní kultury?
To by tam mělo samozřejmě být taky. Čím víc informací do hloubky té firmy, tak tím je to lepší, protože ten kandidát může sám si vyhodnotit, jestli se na tu pozici hodí nebo ne. Čím víc autentický a čím víc podrobný to je, tím je to lepší. Čím míň v obecných frází, tím je to lepší.
Umíte mi dát příklad, jak třeba takový popis firmní kultury může vypadat v descriptionu?
No tak může tam být vlastně ten, kdo to píše, což je většinou jakoby HR, tak by měl ve spolupráci s vedoucím toho oddělení nebo s manažerem toho oddělení, měl by to teda jako HR jako znát, co se děje v tom oddělení, jaká je tam jako atmosféra. No a určitě by tam podle mě měly být zanesený ty hodnoty, který ta firma žije ideálně a měl by tam popis atmosféry toho konkrétního týmu. A to by mělo vznikat na základě spolupráce toho liniového manažera a HR. Ten HR by měl vědět, co se v té firmě dělá v každém tom oddělení nebo v těch odděleních, který má na starosti. A měl by taky jakoby popsat plusy, ale i minusy té kultury v tom konkrétním oddělení.
Teď tak přemýšlím nahlas nad tím, že jsem asi nikdy neviděla inzerát, který by popisoval minusy, vlastně cokoliv negativního možná, z pohledu firmní kultury.
Protože to je vlastně určitá míra té přetvářky. Jo. Jako nic není nikde perfektní. A když si přečtete job description anebo CVčko, kde je všechno perfektní, což jako všechny, tak je to vlastně jako nějaká úroveň informací. Ale si představte, že uvidíte takový job description anebo CVčko, kde jsou i ty jako negativa. Tak jako já obecně bych si řekl, že ta firma musí mít teda obrovskou odvahu, že je to jako ukázka jako síly a právě nějaký jako sebevědomí, že odhaluje i něco jako trošku negativního. A vlastně by to v mých očích přispělo k tomu, že se na to přihlásím.
A myslíte, že by to stejně tak viděli i ostatní, nejenom vy?
Určitě ne všichni, ne každý přemýšlí jako já, ale na mě by to jako velmi působilo, protože to, že ukážeme nějakou jako zranitelnost nebo slabost, je vlastně ukázka velké síly, že se jako nebojíme.
Vy jste říkal, že CVčko je papírová bariéra a job description je bariéra pro přihlášení. Jak jste to myslel?
Myslel jsem to tak, že se velmi často setkávám s životopisama a potom v nějakém kariérním poradenství pro ty manažery a manažerky, který máme, s argumentem, že ty CVčka jsou obecný a vždycky říkám, hele, to je prostě soubor frází, to nic neřekne. A z té druhé strany slyším, jo, to já jsem tam ale jako nechtěla psát, protože jsem myslel, že to jako rozvedu na tom interview, jo, že se o tom rozpovídám. Jenomže CVčko je papírová bariéra v tom, že na to interview vás nemusí nikdo pozvat. Když v každém životopise víceméně uvidí ten headhunter nebo ten HR to samý a všechny budou vlastně jakoby velký stejný blob nic neříkajících frází, tak já z té řady jako nevystoupím. Když tam ale už jako a tím pádem si mě jako nepozvou na to interview a já nebudu mít vůbec šanci rozvíst ty výsledky, ty svoje úspěchy. Když je tam předešlu rovnou, tak to tak trošku jako šokuje, protože ten headhunter není zvyklý, že v životopisech jsou úspěchy a řekne si, tyjo, tak tohle je zajímavý člověk, přemýšlí jinak, pozvu si ho. Samozřejmě to taky neplatí vždycky, ale jak jsem říkal, že CVčko je marketingový dokument, tak to, co nejvíc prodává, tak jsou výsledky. Stejně tak je to u toho job descriptionu. No. Pokud tam nebudu autentický, pokud prostě napíšu 3 bullet pointy obecných frází, jak to nezaujme ty zajímavý lidi. Pokud budu autentický, rozepíšu se tam, posadím se do židle toho kandidáta a řeknu si, proč bych tam měl chtít pracovat a napíšu to do toho životopisu, teda do toho job descriptionu, tak to zaujme ty dobrý lidi.
Jak by tedy z vašeho pohledu měl probíhat celý náborový proces na ty top manažerské pozice?
To je na další pár hodin povídání, ale jako zkusím to
minut.
Úplně do jedné věty. Na začátku by si ta firma měla uvědomit, co chce.
A koho chce.
A koho chce, přesně tak. A měli by si vytvořit kompetenční model té role, pokud ho nemají. A na základě toho kompetenčního modelu a nějakých jakoby vizí a hodnot společnosti a společně s firemní kulturou by to měla přenést do marketingového dokumentu, který je job description a který je opravdu jako zajímavý. Který nezačíná tím, co hledám, ale
co nabízím?
Co nabízím, přesně
a co
tak.
Co požaduji?
Přesně tak. No, co požaduji, to tam jako vždycky je, jo, ale já jsem jako velký zastánce toho, že nejdřív se má mluvit o tom, proč by to mělo vůbec někoho zajímat, proč ten člověk, kterýho já chci, by ke mně měl chtít jít. A tohle by tam mělo být fakt jako velká část toho job descriptionu. No a potom by si měli udělat nějakou jako náborovou strategii. Buď si to ta firma dělá sama, nebo by si mohla jako najmout headhuntera. Když headhuntera, tak je dobrý si říct, jaký požadavky na něj mám a ne jako nevybírat headhuntera na základě toho, že jsem o někom někde slyšela a prostě napíšu jim, oni mě hodně nějakou jako prezentací a já si je najmu. Headhunting nebo executive search je poměrně velká investice, což znamená, že je dobře si vybrat i správnýho headhuntera.
Jak dlouho z vašich zkušeností trvá najít, vybrat? To jsem chtěla říct dobrého, ale otázka je, kdo je dobrý, najít, vybrat top manažera.
Když je štěstí, tak ten náborový proces může trvat pár týdnů, ale řekněme, že 12 týdnů nebo 3 měsíce je taková jako horní hranice, kdy každý headhunter by měl být schopný představit nějaký shortlist, což znamená 3 až 5 relevantních kandidátů pro toho klienta. A na to samý, jako když si ta firma to hledá sama. Jo? Když je prostě štěstí a objeví se mi někdo jako na inzerci nebo narazím někoho rychle na LinkedInu, tak to může trvat pár týdnů. Ale prostě i podrobný research trhu těch kandidátů oslovování zabere jakoby maximálně jako 12 týdnů. Samozřejmě se musí potom počítat s nějakou výpovědní lhůtou toho člověka, takže, která bývá většinou 2 měsíce, takže to může trvat až 5 měsíců, 6 měsíců, když se to nedaří, tak i rok, ale může to trvat i jako by vlastně pár týdnů, včetně té výpovědní lhuty, to může být do 3 měsíců hotovo.
Jak mám poznat kvalitního headhuntera?
Hlavně se ho ptát na to, co dělá, jak to dělá, používat dětskou otázku a proč. Protože spousta headhunterů je připravená odpovědět na nějaké jako obecné otázky velmi obecně. když začnete se ptát ale jako do hloubky pod úroveň té první otázky, tak už jich tolik jako neudrží smysluplnou linku argumentace. Já obecně říkám, že stačí se hrátra zeptat na tři jednoduché otázky, který, na základě kterých poznáte, jestli před váma sedí jako kvalitní profík, který to dělá v nějakým jako profesionálním standardu, anebo někdo, kdo to nedělá úplně profesionálně.
A ty otázky jsou?
Ty otázky, které já bych se ptal, určitě bych se zeptal, jestli ten headhunter používá nějakou psychodiagnostiku, protože většina těch náborových společností a headhunterů žádnou nepoužívá, což znamená, že vyhodnocují jenom ty odbornostní kompetence, ale už ne ty osobnostní a už vůbec ne jakoby meč nějaký firemní kultury. A je to hrozně důležitý, protože nejlepšího člověka ve svém oboru nepotřebuju ve své společnosti, pokud nezapadne do toho týmu. Jo, je to minimálně stejně důležitý. Když někdo tu psychodiagnostiku nepoužívá, tak to znamená, že v lepším případě vyhodnocuji jakoby pocitově a tu osobnost toho člověka. A to je vždycky jakoby méně dobrý, než mít nějaký jakoby tvrdý podklad, nějaký tvrdý data z té psychodiagnostiky. Psychodiagnostika není stoprocentní nikdy, protože pořád pracujeme s lidma, nevidíme jim do hlavy, ale je to lepší než pocit. Ta druhá otázka je, jestli hlavně na těch vyšších pozicích, ale i na těch nižších, jakoby v menší úrovni, jestli ten headhunter, používá nějaký background check, jestli jako ověřuje to, co ten kandidát o sobě tvrdí, jestli je jakoby pravda. Zvlášť na těch vyšších pozicích je to naprosto klíčový, na západě je to absolutní standard, v Česku to dělá hrstka společností a je to taky nějaká ukázka kvality procesu toho headhuntera.
Jakým způsobem ale chcete ověřit to, co o sobě ten člověk tvrdí, když on ještě často pracuje na té stávající pozici?
To tím nemyslím jako jenom reference na té stávající pozici. A tím myslím to, že studoval, kde studoval, to, že nedluží peníze, že ho nehledá Interpol prostě. Jo, ten background check může být fakt jako hodně hluboký. A může se ověřovat jako identita dokonce. Jo. A prostě to, že se jako zavolá na předchozího zaměstnavatele, což je většinou maximum, co se jako děje, tak není úplně dostačující. A existují na to specializované firmy. My za svých dob jsme používali Screening Solutions, teď je, oni mají jako side projekt, který se jmenuje Scout, a to si myslím, že je jako velmi kvalitní, protože na to je potřeba nějaká expertíza, na ten background check a je dobře použít na to nějakého partnera, který se v tom vyzná. Není to významně drahý, ta investice se určitě vyplatí, může to být v různých úrovních, na těch nižších pozicích se dá ověřovat jenom nějaký jakoby bazál, nějaký rejstříky, na těch vyšších pozicích se dá udělat kompletně od občanky až po Interpol.
Jak moc velký počet kandidátů je, nebo může být z pohledu takového background checku rizikový?
Není to jakoby moc, ale zase, když se ten průšvih stane, tak je to jako, má to jako drtivý dopad.
Na tu firmu.
Na tu firmu, vlastně. No a ta třetí otázka je, jestli ten headhunter inzeruje, protože headhuntři se velmi často snaží udržet si takovou tu exkluzivní auru a říkají, hele, my neinzerujeme, protože my se nezabýváme lidma, kteří hledají práci. My se zabýváme těma dobrýma, kteří mají práci. A tohle je nějaký předsudek velkého procenta headhunterů na českém trhu, který ale vlastně nedává vůbec smysl, protože když někdo hledá práci, tak to neznamená, že není dobrý. A vlastně si stačí zeptat toho headhuntera z pozice té firmy, ale headhuntře, když mi řekne takovýhle argument, ale headhuntře, hledal jsi někdy práci? Většina z nás jsme si někdy hledali práci. A on řekne, že jo. A vy se můžete zeptat, tak znamená to, že nejsi dobrý, protože jsi byl někdy na trhu, hledal si práci. Jo, mohla matka zavřít českou pobočku té firmy, mohla si něco jako reorganizovat a prostě sloučit ve společnosti, tak znamená, že prostě jeden z těch dvou lidí na pozici musí odejít. Je spousta jako důvodů a neznamená to, že ty lidi, kteří nemají práci, tak jsou něco horší než ty lidi, kteří mají práci.
Vy jste mluvil také o kompetenčním modelu. A kolik firm vlastně umí sestavit kompetenční model? Nebo spíš, jak vypadá dobrý kompetenční model?
Já si myslím, že spíš jako spousta firem nedošla ještě do toho bodu, že si myslí, že to jakoby potřebujou. Jo, většinou ty pracovní pozice, k čemuž vlastně ten kompetenční model v tom návodu potřebuju, tak jsou jako napsaný jakoby pocitově a ideálně jako vygenerovaně někde prostě z nějakých podobných pracovních, popisů pracovních pozic na internetu, že jo.
Ale s pomocí ChatGPT.
S pomocí ChatGPT, takže velmi obecně. Ale málo firm ty kompetenční modely, nebo málo, já nevím kolik, jo, to samozřejmě jako nevím, ale čím menší ta firma je, tak tím logicky má menší pravděpodobnost, že ty kompetenční modely, ať už pro rozvoj lidí nebo pro ten nábor používá, ale je to naprosto stěžení věc. Vzhledem k tomu, že HR v těch českých společnostech bohužel nemá takovou roli, jakou by mělo mít, tak jakoby vzniká jako až poslední, že jo, když ta firma roste a až prostě těch lidí je moc a nemá kdo psát smlouvy a nevzniká z toho jako strategického důvodu, ale z toho administrativního důvodu. A proto jsou tam jako najímaní jako administrativní lidi a ne biznisoví a strategičtí velmi často. A proto bohužel jakoby HR nemá takovou roli v těch českých společnostech, což je velmi špatně, chci zdůraznit.
Říká Tomáš Drážný, CEO firmy Executive Job, která se zabývá propojováním firem s top manažery. Díky, že jste přišel do studia. Někdy na viděnou.
Díky, rád jsem tu s váma byl.
A od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.